Lid. Lid. Podcast o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým na rádiu Wave. Podcast Lid. O literatuře zapáleně.
O čem sní stárnoucí bílí muži? Pokud vás zajímá odpověď na tuto otázku, tak právě pro vás je dnešní Lid. Zdraví vás Jan Dlouhý a se mnou ve studiu už sedí Iva Hadžmusa. Ahoj.
Ahoj.
Tak já ještě tě představím. Jsi spisovatelka, autorka knih Šalina do stanice Touha, Démon ze sídliště a Havířovina, taky vystudovaná psycholožka, která se věnuje psychoterapii dětí a dospívajících a občas píše reklamní texty. Pojďme si možná tu otázku zodpovědět rovnou. O čem sní stárnoucí bílí muži?
No, myslím si, že stárnoucí bílí muži sní možná o úspěchu, o tom, že poznají znovu lásku, kterou třeba už ztratili, touží po nějakém uznání, po přijetí, po porozumění. Ale já bych možná, ono totiž to stárnoucí bílí muži je schválně taková nálepka, kterou jsem použila jako podtitul. Zároveň já proti nálepkám docela vystupuju, nebo nemám je moc ráda. A chtěla bych možná na začátek zdůraznit, že pokud tedy říkám, nebo se ptám, o čem sní stárnoucí bílí muži, tak tam mluvím za ty čtyři hrdiny té knihy. Rozhodně nemluvím za všechny muže. Ta knižka určitě není žádná sociologická studie, takže se to týká opravdu jenom těch hrdinů, respektive především toho jednoho mého hrdiny, který se jmenuje Johannes.
Tak možná si ho pojďme představit blíž. Ono mu je nějak 50, je rozvedený, má ve střídavé péči dceru a živí se vyklízením bytů a připadá mu, že světu moc nerozumí. Já bych se teda ještě ale možná trošku jako stáhnul k té jako paušalizaci. Myslíš, že se to dá obecně říct, že ti muži v tom jeho věku si tak můžou připadat, že ten svět teď už prostě mu nerozumí?
Mám pocit, že mnozí skutečně ano. Často se bavím se svými známými nebo s různými příbuznými v tom věku a mám opravdu někdy dojem, že mají pocit, že tomu světu přestávají rozumět, že všechno je tak nějak naruby, že se svět takzvaně zbláznil, nebo svět se, nemůžu být vulgární, v něco obrací. A podle mě je to částečně i tím, že jednoduše stárnou a myslím si, že člověk má takovou nostalgickou potřebu vzpomínat na mládí jako na něco skvělého, což je pochopitelně přirozený. A máme možná pocit, že když jsme byli mladší, všechno bylo lepší, všechno bylo takový jednodušší, srozumitelnější a možná je to prostě proto, že jsme byli mladí a už prostě cítíme, že stárneme a někdy samozřejmě nerozumíme třeba názorům nebo postojům mladých lidí, jako i ten můj hrdina částečně.
Já jsem četl, že ty jsi sbírala inspiraci na metalových koncertech nebo i potom třeba po hospodách, kde se tihleti muži objevují, tak na ně se to dá stáhnout, třeba tyhle ty myšlenky?
Já si myslím, že zase částečně. Třeba ta metalová scéna je opravdu strašně rozmanitá. Můžeme tam potkat mladé lidi, dejme tomu progresivních názorů, a nebo tam můžeme potkat právě i tady ty, někdo tomu říká heavy metaloví dětci, ale nemyslím to teď hanlivě. Jsou to zkrátka stárnoucí muži, kteří vyrostli na metalu, milují metal a taky můžou mít úplně širokou škálu názorů. Neznamená to, že jedou nějakou jednu linku, ale často si všímám určitého rozčarování, možná i nějaké frustrace ze současného světa a zároveň doufám, že z té knížky vyplývá, že svým způsobem, ne že by s kým souhlasila, třeba s názory těch hrdinů, ale zároveň se snažím jim nějak porozumět nebo i vlastně najít jim určité sympatie.
Ještě když se vrátím k té hudbě, mě vždycky zajímá ty jednotlivé komunity kolem těch žánrů. Metalová komunita, jak hodně inkluzivní, jak hodně je ochotná k sobě někoho pustit?
Já si myslím, že hodně. Myslím si, že to slovo inkluzivní k ní opravdu sedí. Já například často navštěvuju koncerty v klubech a i festivaly, například ten náš největší Brutal Assault. Tam se zase chystám, stejně jako loni, předloni a tak dále. tam je úplně vidět, že ta komunita je opravdu pestrá. Tam si třeba sednete někam s někým na pivo ke stolu a zjistíte, když se začnete bavit s těmi lidmi, že jsou to skutečně zástupci jako hodně nebo mnoha takových sociálních vrstev, dejme tomu mnoha profesí, jsou to vysokoškoláci, lidi vyučení, jsou to mladí, staří, i když teda musím přiznat, že na těch metalových festivalech přece jenom převažují trošku ti starší, ale na druhou stranu i mladí lidé poslouchají metal, je to dobře.
Mě k tomu napadá, že to jde trochu právě proti tomu očekávání, že ti lidé jak jsou hodně jako oblečeni v černé a mají ty dlouhé vlasy, takže se jich často ty lidi, co to neznají, bojí a právě ty říkáš, že to možná je opak.
Myslím si, že je to opravdu v drtivé většině případů přesně naopak. Lidi, který znám z té metalové komunity, mý kamarádi známí, jsou velmi srdeční lidé, bych to tak nazvala.
To mě docela baví, protože já mám hodně rád techno a trance, nebo obecně rád chodím na ravey a spoustu lidí, kteří to neznají, tak si to často taky myslí o těch jako technařích, že to jsou lidi, kteří k sobě nikoho nepustí, že jsou takový jako chladný, drží si odstup, ale vlastně, když do toho nakoukneš, tak zjistíš, že to jsou taky, bych řekl, zlatíčka.
Ano, přesně tak, zlatíčka.
Pojďme se věnovat zase ještě té knížce. Já jsem k té své otázce na začátku chtěl ještě dodat, že mně obecně připadá, že ti stárnoucí bílí muži, když jim teda tu nálepku teď na chvíli dáme, že i přesto, že nám vládnou, tak často naříkají, že je ten svět přestává zajímat, nebo že se svět o ně nezajímá. Byl to ten tvůj autorský záměr, jim teď dodat hlas a věnovat se jim blíž?
Svým způsobem ano. Zároveň nemám pocit, že bych je tam nějak hájela, dejme tomu, ale jak jsem říkala, snažím se pro ně najít nějakou empatii, nějaký pochopení. A já totiž často zjišťuju, že i lidi, se kterými nemáme úplně totožný názory, tak vlastně vždycky se na nich dá najít nějaká dobrá vlastnost nebo něco dobrýho a o to jsem se i pokoušela v téhle knížce.
Myslíš si, že ti v tom pomáhá tvoje terapeutická praxe? Já vím, že tedy pracuješ spíš s dětmi a dospívajícími, ale obecně ta empatie a to pochopení pro ostatní.
Doufám, že jo, že mi to pomáhá. Mám pocit, že právě ta moje terapeutická praxe mi opravdu hodně rozšiřuje ty obzory. Učí mě, jak být taková otevřená, mít otevřenou mysl a nesoudit příliš prudce a rychle, nebo vlastně vůbec bych neměla soudit jako terapeuta, přistupovat ke každému opravdu s respektem a myslím si, že ano, že tady s podobnou empatií přistupuji právě i k těm hrdinům a třeba například i ta dcera toho mého hrdiny, ta 16-letá Žofie, tak tady asi nacházím nějakou inspiraci třeba i u mých klientů, konec konců i do určité míry u svého syna, kterému je shodou okolností čerstvě 16. A při jejím psaní jsem se taky obracela trochu do vlastního dospívání, takže tam si myslím, že možná třeba tady ta postava osloví právě třeba mladší čtenáře.
Ono se často o ženách v podobném věku, jako jsou ti hrdinové, mluví o takových jako neviditelných ženách. Tak je tohle o neviditelných mužích?
Vlastně ano, dá se to tak říct. Já jsem potom, mě to taky napadlo, protože s tady tím výrazem jsem nepracovala, ale někde jsem taky nedávno četla článek o neviditelných ženách kolem právě 50 nebo 50+. A napadlo mě, že ale vlastně možná někteří muži se také cítí přehlížení, ignorovaní, možná mají pocit, že jsou terčem určité i frustrace žen a někteří možná mají pocit, že to není úplně spravedlivý, že se jim křivdí, že to není úplně fér a zase záleží, jo. Možná prostě někdy muže kritizujeme naprosto právem a možná jim třeba někdy i křivdíme.
Lid na rádiu Wave. Johannes se živí vyklízením bytů a popisuje ty nahromaděné a někdy zbytečné věci, které tam lidé mají. Já když jsem to četl, tak jsem to vnímal taky jako třeba metaforu pro vědomí těch mužů, jemu podobným. Co si myslíš, že v sobě tito muži vlastně hromadí, nebo aspoň ty hrdinové tvé knihy?
Já si myslím, že jsou to především nějaké emoce. Nějaké nahromaděné emoce, které nevstřebali, které nespracovali, které nešly nikdy ven, které třeba museli nějakým způsobem spolknout. A ten hrdina taky vlastně čtenář potom pozná, že on to taky neměl úplně jednoduchý v životě. Například mu tragicky umřela sestra, když byl kluk, nebo ho opustila žena. A možná všechno tady to jsou určitá traumata nebo určité nespracované věci, které nás můžou formovat a pokud se s nimi nějak nevyrovnáme, tak nás opravdu můžou tížit a dělat nám ten bordel nějaký v hlavě.
Jak se toho zbavit, jak to uklidnit?
No, právě může pomoct ten metal, si myslím. Zajímavý je, že mezi mými klienty v tom teenage věku je poměrně dost fanoušku metalu. Existuje dokonce i celá řada studií, které potvrzují, že ten metal určitou svou syrovostí, temností a možná i nějakou agresivitou pomáhá právě ty emoce nějakým způsobem odbourat, zpracovat a možná to, i tohle pomáhá tomu mému hrdinovi Johannesovi a pomáhá mu vlastně i přítomnost těch kamarádů. Já když jsem potom o tom přemýšlela, často se vyskytuje v hospodě někde s těmi kamarády, kde probírají všechno možné, stěžují si, baví se pochopitelně i o ženských, tak jako asi to chlapi v hospodě dělávají, předpokládám. No a svým způsobem možná i tady ty takzvané ty hospodský keci jsou možná určitou formou i terapie pro ty muže. A otázka je, jak moc ti muži jsou v těch hovorech intimní, jestli opravdu se dokážou před i těmi blízkými kamarády opravdu takzvaně odkopat. Říká se, že muži to neumí tak jako ženy. Nevím, možná je to klišé, nebo možná je to příliš taková ta obecná pravda, ale možná na tom něco je, že možná ženy, dívky víc tak nějak jsou ochotny nebo schopny mluvit o těch emocích. Možná ty kluky to prostě nikdo nenaučil a mělo by se to změnit podle mě.
Mě často zajímá, jestli se to ještě můžou naučit vlastně v tom pozdějším věku. Co myslíš?
No, už je to asi těžší podle mě. Fakt takový jako 50-letý chlap, který na to nebyl zvyklý, nikdo ho to nenaučil. Jeho táta byl takovej, že prostě všechno si nechával tak někde pod tou pokličkou a dusil to a někdy teda vybuchl. A tak on to nikde neodkoukal, takže nemá žádný vzor. Ale zároveň já si myslím, že i podstatou terapie je, že tomu klientovi vždycky nabídneme nějakou změnu. Jo, a já vždycky říkám, že i ta změna, taková ta drobná změna je vždycky změna k lepšímu. A i když takový to, když se člověk opravdu dokáže svěřit, povídat si, sdílet, tak si myslím, že je to minimálně nějaká úleva a určitě bych v tom podporovala všechny, nejenom muže, ale i ženy.
Já se mezi tímto typem mužů vůbec nepohybuji. A často si tak říkám, o čem se asi u toho piva baví, nebo kdy jsou spolu jako nějak intimní a svěřují si nějaký ty svoje jako věci. Tak by mě zajímalo asi, jak jako často k tomu dochází.
To úplně nedokážu posoudit. Já takhle, když občas jdem jako do hospody, tak to úplně není, že čistě mužská společnost, když jsem tam já a říkám, těch témat je od ženských po muziku, po politiku, je celá řada, ale asi máš pravdu, že úplně nějaký ty ultra intimní témata, bych řekla, že se u toho stolu nepřetřásají, že přece jenom ti muži možná mají takový pocit, že všechno zvládnou sami, že si to nějak vyřeší sami. Já třeba často i někdy u svých klientů řeším, zvu si někdy i rodiče, maminky, tatínky, protože ta rodina je samozřejmě nějaký ekosystém a to dítě v tom nikdy není samo nebo nemělo by být samo. A zjišťuji, že ty maminky jsou, a zase nechci úplně paušalizovat, ale často se stává, že maminky jsou takové víc ochotné mluvit třeba i o svém dětství, o tom, jak vnímají vlastně tu svou mateřskou roli. A ti tatínci, u nich je to takový fakt někdy složitější. Jo, že dostat se k nějakým emocím, k tomu, jak vnímají třeba to své dítě, tu svou dceru, jak se jí, jak s ní otevřeně komunikovat, jak říct o ní třeba i něco vlastně i pěknýho, jo, že někdy ty tatínkové jsou zvyklí se s těma dcerama odcizit v určitým věku, což je podle mě strašná škoda, protože právě pro tu dospívající dceru ten otec může sehrát velmi důležitou roli v tom dospívání. Ale to jsem trochu odbočila.
Jakou roli ale hraje Johannes pro svoji dceru v knížce?
No, ti dva mají takový, bych řekla, vztah nahoru dolů. Někdy zažívají pěkný momenty, někdy se hádají. Žofie je holka, která hodně přemýšlí o tomhle světě, o budoucnosti tohle světa. Velkým tématem je pro ní třeba klimatická změna a nějaká práva žen, dejme tomu. Já jsem zjistila, že v tomhle tom jsem byla trošku i před obrazem Žofie, protože v těch 16 jsem řešila i podle toho, co jsem si zapisovala do svých deníků, taky mi hrozně ležela na srdci ekologie, stav životního prostředí, tenkrát se hodně mluvilo o ozonové vrstvy a podobně. A není to tak, že teď bych ta témata neřešila. Zrovna shodou okolností nedávno jsem si uvědomila, což mě trošku šokovalo a naplnilo mě to určitou úzkostí, že se moc netěším na léto, na který jsem se vždycky těšívala, protože se jako skutečně bojím, že bude sucho, že budou požáry a podobně. Takže určitě jsem si uvědomila, že i já bojuji s nějakou formou takzvané té environmentální úzkosti. No, ještě k té roli, kterou hraje Johannes pro tu dceru, on se snaží, on nějakým způsobem rozhodně není dokonalý otec. Na druhou stranu, já vždycky říkám, že ten rodič nemusí být úplně dokonalý, stačí, když je dost dobrý, když prostě dělá nějaký kroky k tomu dítěti směrem k nějaký vstřícnosti a pochopení. No a vyřeší to tak, že jí sežene terapeutku.
Ale to je hrozně dobrý krok vlastně podle mě. A ještě, když jsi mluvila o tom rodičovství, mě jednou někdo řekl, že jako rodič se musíš smířit s tím, že vždycky uděláš nějakou chybu.
Je to podle mě docela uklidňující takové zjištění, nebo myslím si, že zbytečně se zúzkostňovat tím, abych neudělala chybu, je spíš předpoklad k tomu, že ji udělám.
Rubrika.
Ivo, co čteš?
Já teď čtu thriller s názvem Bouře, napsala ho Kristina Olsonová a já mám ráda thrillery a tenhle má krásnou atmosféru přístavního města, kde se ztratí mladá žena. Takže je to strašně napínavý.
To je lid.
Dalším tématem, které se v té knížce objevuje, je téma sexuálního obtěžování nebo sexuálního násilí. Jak jsi nad tím přemýšlela, když jsi knížku psala?
No, to tak nějak jako vyplynulo, protože ten Johannes, vlastně zmínili jsme, že on je vyklízeč, předtím ale pracoval, měl jinou profesi, pracoval jako instruktor v autoškole, no a tam se přihodila taková věc, že se mu tam líbila jedna ta klientka, jeho vlastně žačka, které v té době ještě ani nebylo 18, no a interpretoval její chování tak, že je pro ní asi sexuálně atraktivní a že s ním chce mít sex, dejme tomu. No a taky začal zkrátka po ní takzvaně vyjel. No a z toho vzniklo vlastně obvinění ze sexuálního obtěžování. Byl vyšetřován i na policii. Nakonec to skončilo tím, že se neprokázalo, že by chtěl znásilnit, nicméně že musel změnit tu profesi, dokonce se o něm mluvilo v médiích a podobně. On to hodně řeší tam, tady tu událost ve svém životě a samozřejmě si uvědomuje, že selhal, že jako selhal vlastně jako profesionál, jako vlastně muž, dejme tomu. Zároveň má do určité míry pocit, že tohoto okolí soudilo možná až příliš moc přísně, že vlastně má takové úvahy, teď přece jsou mnohem horší věci, co se dají udělat a nejsem zas tak strašnej. Takže on má nějakou sebereflexi a myslím si, že tohle jsem chtěla ukázat i proto, abychom viděli, že i ty lidi, kteří udělají třeba nějakou chybu nebo nějak selžou, tak mnozí z nich opravdu třeba toho litují a zároveň si myslím, že každý z nás, i když uděláme něco prostě špatného, něco, co se dělat nemá, někomu třeba i ublížíme, takže každý z nás si zaslouží jako nějakou šanci začít znovu. A je to někdy hodně těžký, někdy si to opravdu jako vyžerem a prostě myslím si, že zároveň každý z nás má nějakou naději, že může začít žít líp než předtím a neopakovat ty staré chyby a prohřešky a že zkrátka každý máme naději.
Johannes je taková postava, kterou vlastně podle mě musí každý mít rád, i když ho občas štve. A tím, že ho mám rád já jako čtenář, si říkám, že ty určitě ho taky musíš mít ráda, protože to je tvůj hrdina. Tak právě proto mě napadla ta otázka, jak se píše o sexuálním obtěžování z pozice toho predátora, když tu postavu máš vlastně ráda.
To bylo těžký docela, protože já samozřejmě toho Johannese, tu svou postavu, za to, co udělal, odsuzuji, považuji to prostě za selhání. A zároveň, jak říkáš, čím víc vlastně, čím víc času jsem s ním strávila, tak tím jsem k němu cítila nějak větší sympatie a náklonost. Myslím si, že jsem ale k němu byla docela upřímná a nemám pocit, že bych k němu byla až příliš schovývavá, že zkrátka jsem ho v tom jako vymáchala, no. Ale neříkám, že to pro mě bylo snadné. Vlastně nebylo to jednoduché, protože já jsem tady v té roli nikdy nebyla, co on. A samozřejmě je to nějaká fabulace, nevím, jak by to vnímal třeba i jako jiný člověk, kterým se to stalo, ale je to zkrátka nějaká moje varianta toho, jak by to třeba mohlo být a jaké to uvažování by to mohlo být.
Lid s Janem Dlouhým na rádiu Wave.
V té knižce je věta, cituju, spousta problémů vzniká tím, že lidi poslouchají špatnou hudbu. To pronese ten Johannes. Souhlasí s tímhle tvrzením?
Samozřejmě. Ne, to samozřejmě nadsázka, ale já si myslím, že takhle, hudba sama o sobě je skvělá. Myslím si, že hudba spojuje lidi a hudba fakt může nám pomoct třeba i v nějakých situacích, kdy se necítíme dobře, fakt může mít až nějaký terapeutický účinek. A tohle spíš naráží na to, že někdy, abych taky byla kritická vůči metalovým fanouškům, někdy mají malinko sklon podléhat určitému elitářství. Takže například metal je skvělej, ale ostatní nějaký pop nebo nějaký, nevím, nějaký střední proud nebo nějaká taneční muzika už pro ně jsou prostě špatný a odsuzujou to. Já v tomhle jsem strašně otevřená, poslouchám vlastně úplně všechno. Takže já tady ten pocit nemám, ale možná jsem chtěla pojmenovat i tady ten moment, že vlastně i ty fanoušci metalu jsou opravdu někdy hodně zatvrzelí a hodně za ten svůj styl brojí a bojujou.
Ty ve své tvorbě hodně pracuješ s hudbou a mně se to strašně líbí, protože pro mě je ta hudba taky hrozně důležitá a s jednotlivýma písničkama mám spojený jednotlivý momenty a nálady. Někdy jsem až jako podle mě moc konzervativní, že si pouštím nějaký alba jenom dokola, protože se chci pořád udržet jakoby v té náladě, kterou mi to jako dodává. Zajímalo mě, jak to děláš, když ty texty prokládáš s těmi písněmi. Co je dřív, jestli píseň nebo text?
To asi vzniká náhodně, bych řekla, že u toho psaní jsem možná zaslechla zrovna ten nějakou písničku, která mě inspirovala a možná nějaká ta situace v životě toho hrdiny si vysloveně říkala třeba o nějaký text. Jo? Tam je třeba on jezdí, že brzy do práce a pak je tam úryvek od kapely Rush Working Man, takže to mě tam k tomu jako hned sedělo. A no, takže zároveň jsou tam teda i texty té jejich kapely, které už jsou o poznání horší. Možná si z toho taky všimnul, jak moc se liší ty skutečné texty od textu kapely Heavy Souls.
Jak jsme říkali, ty jsi velká metalová faninka a v metalu právě se věnuje i tvoje knížka Démon ze sídliště z roku 2021, kterou posluchačstvo může teďkon najít na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas jako audioknihu. Ještě se ujistím, to je jiný druh metalu, že jo?
To je black metal. Démon ze sídliště je black metal, u těžkých duší jsme u heavy metalu.
A ta knížka Démon ze sídliště je o mladých dospívajících klucích, kteří spolu hrají v kapele. Co je podle tebe spojuje s těmi muži z těžkých duší, mimo teda k té lásce k metalu?
No já, když jsem vlastně o tom přemýšlela s nějakým odstupem, tak Démon ze sídliště hodně zpracovává téma dospívání, které obnáší určité vymezování se vůči autoritám, vůči světu kolem, který těm klukům připadá, nevím, falešný, pokrytecký. A když jsem potom přemýšlela o těžkých duších, tak jsem si říkala, že vlastně ale ti chlapi taky prožívají svým způsobem takovou druhou nebo možná třetí pubertu, že taky možná ten hrdina potřebuje překlenout nějaký těžký období, možná hledá nějaký jako vztah, hledá lásku, hledá třeba i jak zlepšit vztah té dceři a že i tady to dospívání těch 50letých, vlastně možná to dospívání nikdy nekončí, možná se pořád nějak jako učíme, možná pořád nějak zrajeme, takže možná ty knížky spojuje nějaký jako vývoj a nějaký, dejme tomu i, k tomu dám takovou vsuvku ještě, já bych byla hrozně ráda, kdyby těžké duše četli muži víc, než třeba čtou knížky. Podle statistik je zřejmé, že knížky kupují spíš ženy. Myslím si, že je to škoda. Já jsem se jednou ptala jednoho známého, proč vlastně nečteš? A on říkal, no víš, jako já mám knížky rád, ale mně přijde, že v poslední době se pořád vydávají takový romány, kde se ty ženský furt šťourají ve svým nitru. Tak jsem si říkala, že tohle je pro toho známého vlastně odpověď, že mám knihu o mužích, kteří se šťourají ve svým vnitru, takže by mohl být spokojen. Ano, já myslím, že šťourat se vnitru je správný a užitečný.
Myslíš si, že z těch kluků z Démona ze sídliště vyrostou muži jako z těžkých duší?
To bych jim nepřála. Těžko říct. Ono je na tom hrozně hezký, že to mládí vždycky má takový jako ideály, takový jako jsou hodně jako nekompromisní ty mladí lidi. A mně se to strašně líbí. Jo. Já mám ráda, když zaujímají nějaký postoje, za kterým asi stojí, za který bojujou. A tak si myslím, že je trošku škoda, že se to tak jako obrousí tím časem. Možná ten člověk tak trochu otupí, možná začne myslet víc na sebe a své blaho, než třeba na blaho společnosti nebo na nějakou spravedlnost ve světě. A je tak nějak okora a myslím si, že to je výzvou i všech, co stárneme, abychom prostě okorávali co nejméně, abychom co nejvíce právě jako naslouchali těm mladým lidem, byli s nimi v kontaktu a prostě, ale myslím si, že je to vzájemný, že jako by bylo, jako že to není jenom, že nechci vůbec tím říct, že mladí lidi jsou jako nejchytřejší a všechno ví jako nejlíp, to asi ne, jako zase si myslím, že fajn, když se to tak nějak jako propojí, no, když si prostě nasloucháme navzájem.
Já kdyby se zeptala mě, ale není to moje knížka, tak to dává smysl, tak bych řekl, že doufám, že nevyrostou v ty muže z těžkých duší, protože je to jiná generace a doufám, že ty kluci už budou mít v paměti, že můžou být citliví, že můžou být empatický, že můžou brečet a obecně, že se potom můžou vyvarovat těm problémům, který postihujou ty jejich kolegy z té druhé knížky, co myslíš?
No to jsi řekla naprosto krásně, no. To se mi strašně líbí, jak říkáš, ta kéž by vydržela ta určitá jako citlivost a nějaká taková jako větší otevřenost, dejme tomu.
O knížce Těžké duše jsem si na Radio Wave povídal s autorkou Ivou Hačmusa. Děkuju moc, že jsi přišla. A ještě můžeme pozvat naše posluchačstvo k poslechu audioknihy, což je?
Je to Démon ze sídliště, který můžete najít na Radio Wave.
A taky v aplikaci Můj rozhlas?
Ano.
A je taky o metalu.
Je taky o metalu, o dospívání, odehrává se v Táboře. A doufám, že se vám bude líbit, protože mně se to, jak to nahráli, líbí moc.
Ivo, děkuji, že jsi přišla.
Já moc děkuji za pozvání.
Měj se hezky, ahoj.
Ahoj.
Lid. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lid. Poslouchejte na webu Rádia Wave nebo jako podcast kdykoliv a kdekoliv.